नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 18 जून गोंय क्रांती दिसाची शासकीय कार्यावळ पणजे आझाद मैदानाचेर जाली. ह्या वेळार राम मनोहर लोहिया तशेंच गोंयच्या मुक्तीलढ्यांत आपलो जीव ओपिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांक आझाद मैदाना वेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री DR प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्री आमदार आनी मानेस्तांनी आर्गां ओपली. हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें की
राम मनोहर लोहिया हांच्यानी क्रांतीची ज्योत गोंयांत पेटयली. डॉक्टर लुईस मेनेझीस हांच्या ओसळणा ह्या घरांत ते खरें म्हणजे विश्रांती घेवपाक आयले, बट विश्रांती थंयच उरली आनी तांच्यांनी गोंयांतूय परत एकदां क्रांती सुरवात केली. खरी क्रांतीची ज्योत पेटयल्या उपरांत रोखडेंच आमकां स्वतंत्र मेळपाक जाय आसलें, बट भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत तब्बल आमकां 14 वर्सां उशीर लागलो आनी म्हणून तर कितलेशेच स्वतंत्र सैनिकांक आपल्या जिवाचो आपल्याक बलिदान दिवचें पडलें. हयात आसा आनी हयात ना त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकाच्या त्यागाक लागून आमकां 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें.
विकसित भारत 2047 मोख दवरतना विकसित गोंय 2037 करपा खातीर आतां परत एकदां गोंयकारांनी जात कात धर्म राजकारण कडेक दवरून स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर मुखार येवचें. गोंयांक आतां डिजिटल आनी तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून सक्षम करपाच्या नदरेंतल्यान काम करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां.
आयच्या ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा समेस्त म्हज्या गोंयकारां कडेन मागता की चलात उठात, परत एकदां जागे जायात आनी विकसीत गोवा 2037 पर्यंत आमकां हें गोंय विकसीत राज्य म्हणून हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आपल्या परीन जरी तुमी केलो आसत जाल्यार आमकां चड उशीर लागचो ना. आमी सगळे मतभेद, म्हणजे जातीचे आसतले, धर्माचे आसतले, पॉलिटिकल आसतले, हे सगळे मतभेद सायडीक दवरून विकसीत गोवा 2037 हें करपा खातीर सदोदीत फुडें रावचें, तत्पर रावचें, इतकेंच आयच्या दिसा मागतां.
उद्देगीक मळावेल्या भागधारकाकडे जाल्ल्या एके चर्चेत गोंयातल्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी मेळच्यो म्हूण वेगवेगळ्या संस्थांकडे उलयला अशें मुखेलमंत्री DR प्रमोद सावंत हांणी सांगला.
सगळ्या असोसिएशना कडेन उलयल्या उपरांत तांचे म्हणणे की कितलेशेच मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तांच्या कडेन अवेलेबल आसा. ही खंत आसा की गोंयातले भुरगे जॉयन जायना, त्या खातीर आमी तांच्या कडेन वेरियस इश्यूज डिस्कस केल्या उपरांत आमचे जे इश्यूज लक्षात आयले, एक म्हणजे पहिल्यात पहिली तांच्या जो सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही तांची खंत आसा. पण आमी तांच्या कडेन उलोवन तांचे बरेचशे इश्यू रिझॉल्व करपाचे ठरयले.
19व्या गोंय क्रांती दिसा निमतान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी असोळणे हांगाच्या DR जुलियांव मिनेझीस हांच्या घराक भेट दिवन DR राम मनोहर लोहिया आनी DR जुलियांव मिनेझीस हांकां आर्गां ओपली. 18 जून 1946 मडगांवां DR लोहिया हांणी भाशणबंदी कायदो मोडपाचें आंदोलन केलें. ह्या आंदोलनाची तयारी त्या आदी ह्याच असोळणे हांगाच्या DR मिनेझीस हांच्या घरांत जाल्ली. त्या दिसा गोंयांत नवी क्रांती सुरू जाली. पूण ही क्रांती सुरू करपाक जसो DR राम मनोहर लोहियाचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो तसोच DR जुलियांव मिनेझीस हांचोय म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. ह्या खातीर तांच्या असोळण्या ह्या जल्मगांवांत गोंय क्रांती दीस सुवाळो राज्य पावण्याचेर मनोवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांचे कडेन केली. ह्यावेळार उलयतना DR मिनेझीस हांच्या वावराक फावो ती मान्यताय मेळची हे खातीर आपूण विधानसभेत प्रस्न मांडटलो अशें आमदार सिल्वा हांणी सांगले. तुसुर्ण जोडा हांगा जाल्ले फुटबॉलांत 23 वर्सां सकयल्या भारतीय दादल्यांच्या पंगडाक आंतरराष्ट्रीय इश्टागत मॅचींत यजमान ताजिकिस्तानाकडे 2-3 अशी हार खावची पडली. हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पयली मॅच काल चेन्नईत सुरू जाली. बायलांच्या सर्तीत हॉकी कर्नाटकान हॉकी केरळाक 7-0 अशी हार घाली जाल्यार हॉकी महाराष्ट्रान 5-0 अशें जैत मेळून हॉकी हिमाचलाचेर हार घाली. दादल्यांच्या विभागात हॉकी पंजाबान ले पुडुचेरी हॉकीचेर 3-2 आनी तमिळनाडूच्या हॉकी युनिटान केरळ हॉकीचेर 8-0 अशी मात केली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण कमाल तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 25.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात सरासरी पावसाची नोंद 18.5 किलोमीटर जाल्या आनी खुबशा सुवातींनी नेटाचो पावस पडपाचो अदमास आसा आनी वारें वराक 45-55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले 7:20 वरांचेर. नमस्कार.